Golfo estas sporto kiu nuntempe el multaj landoj interesas kaj kaptas kreskantan nombron de personoj. El tio evoluis en nia lando problemo, kies ekzisto estas tipa por ni kaj tial instrua aŭ rivela. Ĉar ekzistas landoj kie oni nur malmulte konas tiun sporton, mi mallonge volas priskribi ĝin. Golfo estas ludata sur tre grandaj placoj. Oni kalkulas pri 15 hektaroj. Tio estas du belaj farmbienoj, kaj tiu enorma bezono de tereno estas la ĉefa problemo kiel mi tuj klarigos. Sur tiu placego estas disponigitaj 10 malgrandaj truoj, en kiuj la ludanto devas trafi per malgrandaj pilkoj, kiujn ili movas simile kiel en kroketo per batiloj. Per la unua frapo oni klopodas alproksimigi la pilkon kiel eble plej proksime al la celita truo, tiel ke oni per kiel eble plej malmultaj frapoj povas enigi ĝin en la truon. Ĉampiono estas, kiu bezonas la plej malmultajn frapojn por enigi la pilkon en unu post la alia de la 10 truojn. Evidente oni bezonas pezajn frapilojn por la longaj distancoj kaj pli delikatajn por la mallongaj distancoj apud la truoj. Pro tio la golfistoj ĉiam portas aŭ portigas kun si tutan kolekton de tre diversaj frapiloj. Inter la frapoj la golfistoj devas piediri konsiderindajn distancojn, kaj do estas sana sporto. Sed oni ankaŭ uzas malgrandajn veturilojn, specojn de aŭtoj, kio evidente estas degeneracio de tiu sporto. En Svislandon enkondukis la golfsporton la angloj, kio ja estas la kreintoj de la plej multaj sportoj. Golfo devenas el Skotlando. Laŭ la deziroj de la anglaj turistoj en la fino de la lasta jarcento estis konstruitaj la unuaj svisaj golfejoj kaj la angloj fondis la unuan svisan golfklubon, en kiu komence nur angloj partoprenis. Tamen ankaŭ svisoj komencis ami tiun sporton kaj ekde 1907 ĉiujare estis organizita svisa golfkonkurso, sed nur en 1931 la unuan fojon gajnis svisa civitano tiun konkurson. Golfo restis ekskluziva sporto. Ĝis antaŭ kelkaj jaroj la intereso pri golfo preskaŭ eksplodis. Kaŭzo interalie estas la bona konjunkturo, respektive la nombro de personoj kiuj povas nun permesi al si tiun luksan sporton kreskis. La saman fenomenon oni povas observi en Francio, Germanio, Aŭstrio, por nur paroli pri la najbaroj de Svislando. Tamen mi volas ankoraŭ mencii, ke ankaŭ en Japanio la golfemeco enorme kreskis kaj estas ankoraŭ kreskanta. En Svislando antaŭ 10 jaroj la Golfa Federacio havis 7.300 membrojn, hodiaŭ estas la duoblo kaj ne kalkulitaj estas tiuj, kiuj ŝatus ludi, sed ne povas, ĉar la kluboj ne povas akcepti novajn membrojn manke de placoj. En Aŭstrio ludis antaŭ 10 jaroj 3.100 personoj en 20 kluboj, hodiaŭ estas 12.000 en 15 kluboj, kvankam la golfa sporto estas tre multe kosta. Por fariĝi membro oni devas pagi enirkotizon de 15.000 frankoj, en certaj kluboj eĉ 30.000. Krome la membreco kostas ĉiujare inter 300 kaj 3.000 frankoj, por ne paroli pri la kromelspezoj, dum la cluba vivo. Pro tio la golfo ancora nun havas elitan caracteron cae ne mancas snobismo. Tio esprimigas ancau en la lingvo, cer cioi detaloi de la ludo havas anglain vortoin kiel tee, driving range, green, putting, hole, fairway, rough, club, caddy, kiuin oni ne povas traduki, kai ancau tute ne volas traduki, char ili contribuas alla snobisma caractero. En Usono, aliflanque, golfo estas tute populara sporto, en kiu partoprenas milionoi. Tie ancau existas publicae golfeioi, kie ciu povas ludi, por malmulte da mono, dum geni oni devas esti membro de clubo. La actuala problema nun estas, che necessas construi novain golfeioin por la multae interesuloi, kio ja esas pretae elspesi la necessan monon. Sed ili compuscigas con ia granda problemo, kio estas manco de spazio. Ciu entrepreno kio besonas spazion staras anta la sama problemo. Ciu temas pri aviadileio, exerceioi por soldatoi, antenoi, por radio, iui sporteioi. Cai la golfistoi ja besonas extreme multe da spazio. Ili pro tio rencontas la contraustaron de du gruppoi, unue la farmistoi, cioi ne volas cedi la terrenon, cio servas por la agrarai celoi, cae due, la naturprotectistoi, cio riprocias alla golfistoi che ili detruas la originan naturon por anstatavigin per arte farita naturo. Iela exemplo de nova golfeio en la cantono Turgovio, oni povis constati che dauras 10 years, gis ciui malhelpoi estos vencitai. Cutime necessas anca popola plebiscito, quio devas permessi la novan usan de la terreno. Existas nun proiectoi por 20 novae golfeioi en Svislando, sed neniu povas antau diri ciom el ili estos realigeblai. Tamen existas chanzoi, che golfe muloi cae contrauloi povas trovi interconsenton. Unue, en Svislando samciel in aliai Europae landoi, la agriculturo productas tro multe, do oni povas resigni pri agricultura terreno, cio ja poste in caso de criso facile povus esti reutiligata por la productado de nutrajoi. Nun la farmistoi povas gaini pli, ludonante sian terrenon por golfeio, anstatau mem cultivigin. Due, oni povas construi golfeioin in natura maniero, char inter la vojoi, cie flugas la pilcoi, estas nebesonata terreno, cion oni povas libere formi, exemple ciel sovageio, cie povas cresci maloftai plantoi cae insectoi. Do la problemo estas solvebla, sed antau ol oni atingas interconsenton, occasas longae disputoi inter farmistoi, naturprotectistoi cae golfistoi.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Proximan semainon vi audos prelegon pri la nova posta museo en Berno. Gis reaudo.